Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи спостерігачі ЄС можуть не визнати українські вибори, адже Україна не виконує своїх зобов'язань перед Євросоюзом, кажуть вони.
Фатальна помилка – це якщо Європейський Союз заявить однозначно, що це такі вибори, які не можна визнати.
Чи вас пробували підкупити на вибори подарунками чи обіцянками? Почуємо ваш голос.
Мене в житті ніхто не може підкупити. Ні на виборах, ні після виборів, ні до виборів.
Ну чого не продати, а?
Будемо правильно голосувати.
Що радить українським виборцям колишній посол Чехії в Україні?
Та українська політика се не збавила завислості на олігархічних структурах.
Про це і більше далі у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні в Харкові, заявив, що Україна далі шукатиме можливості здобути дешевший газ, але для цього потрібен компроміс.
Я вам скажу, що ви армянську загадку мені загадали.
Я вам скажу, що ви мені згадали вірменську загадку. Компроміс – це те, що відкриває шлях до вирішення. Компроміс – це коли дві сторони в чомусь поступаються одне одному. Ми готові, щоб це було, як то кажуть, у рівних частках. Ми обговорюємо ці питання, сказав Янукович. Президент говорив також і про майбутні вибори до Верховної Ради. І, зокрема, висловив переконання, що Верховна Рада сьомого скликання працюватиме ефективніше, ніж нинішня.
Менше буде популістів, трепачей.
Менше буде популістів, базік, і все це йтиме на користь країні, сказав Янукович. На його думку, виборці з кожними виборами обиратимуть людей, здатних ефективно працювати в новому парламенті, і професіоналізм депутатського корпусу з року в рік від виборів до виборів зростатиме. Янукович також висловив сподівання, що з кожними виборами Україна буде все більше об'єднуватися, щоб полярність між Сходом і Заходом ставала дедалі меншою і меншою. Тим часом колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до виборців із закликом прийти і проголосувати на парламентських виборах за опозицію. Текст листа Тимошенко цитувала її дочка Євгенія. Зокрема, колишній прем'єр закликала виборців не допустити перемоги в мажоритарних округах кандидатів від влади. Господарський суд Києва відмовився закрити провадження за позовом лідера партії «Україна вперед» Наталії Королевської до Фонду демократичної ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології із приводу спростування інформації щодо рейтингу підтримки партії. Таке клопотання подавали представники відповідача, але суд не знайшов підстав задовольнити його. Засідання перенесене на 8 листопада, щоб позивач мав можливість дослідити анкети опитувань. Суд у Римі відмовив в екстрадиції колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова до України, повідомив сайт інтернет-видання «Українська правда». За інформацією, отриманою від адвоката Авакова, апеляційний суд Рима відхилив подання України про екстрадицію ще 18 жовтня. Рішення про це озвучили вчора. До інших подій. У Росії опозиційний діяч Леонід Развожаєв офіційно відмовився від раніше оголошеної явки з зізнанням у справі про підготовку масових заворушень, повідомив сьогодні один із його адвокатів Марк Фейгін. За його словами, опозиціонер у своїй заяві про це заявив, що відмовляється від зізнання, бо дав його під тиском. Російські правозахисники, які відвідували Развожаєва раніше, заявляли, що той повідомляв. Він давав свої зізнання під погрозами розправи з ним та його родиною. Такі на цей час головні новини.
А більше про них читайте на сайті Радіо Свобода. Це був Сергій Драчук із випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Європейський Союз може не визнати українські вибори, адже Україна не виконує своїх зобов'язань перед Євросоюзом. Про це заявляють українські експерти. Вони кажуть, що реформи, передбачені угодою про асоціацію, або взагалі не відбулися, або були впроваджені частково та ситуативно. Між тим, представники Заходу наголошують, що недемократичність виборів може вплинути на подальші процеси євроінтеграції України. Однак самі представники влади проблем у проведенні виборів не бачать. Вони впевнені, що оцінка Євросоюзу буде позитивною. Софія Середа знає подробиці. Україна не виконала жодного зобов'язань, передбачених угодою про її асоціацію з ЄС. Такими є висновки українських експертів у рамках щорічного звіту Європейської комісії щодо реалізації європейської політики сусідства. Зокрема, створення Конституційної асамблеї у рамках конституційної реформи, передбаченої документом, за їхніми оцінками, є неефективним. Між тим, саме виконання умов угоди про асоціацію та положень угоди про партнерство і співпрацю між Україною та ЄС є нині одним з важливих інструментів, котрі можуть вплинути на європейську оцінку легітимності парламентських виборів. Про це говорить експерт з євроінтеграції Вадим Трюхан. Однак він зауважує, що попри проблеми, Україна ЄС має зважено підійти до оцінки виборів.
Фатальна помилка – це якщо Європейський Союз, одразу не проаналізувавши всі обставини, в яких відбувались як передвиборча кампанія, самі вибори під рахунок голосів, заявить однозначно, що це такі вибори, які не можна визнати. Обере щось типу білоруського сценарію по відношенню до України, відштовхнувши Україну як країну з європейського шляху розвитку.
Між тим, представники влади наголошують, у ЄС немає підстави визнавати парламентські вибори недемократичними, адже голосування 28 жовтня буде відкритим, чесним і прозорим. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив член парламентської фракції Партії регіонів Олексій Плотніков. Окрім того, він порадив не перебільшувати взаємозв'язок європейської оцінки виборів з виконанням Україною порядку денного асоціації.
Посередкований вплив це має, але угода про асоціацію і угода про зоновільний тариф – більш складні угоди, які охоплюють багато інших факторів, окрім безпосередньо виборчих реалій. Є багато речей, пов'язані з самим Євросоюзом, коли ще не визначився про припинення розширення. У нас, в принципі, по всім позиціям, які прописані, немає якихось відвертого нерозуміння там з боку Євросоюзу.
Між тим, за словами єврокомісара Штефана Фюла, демократичне проведення виборів є одним з критично важливих елементів порядку денного асоціації для України. Про це він заявив у вересні під час зустрічі з першим віце-прем'єром Валерієм Хорошковським.
Парламентські вибори повинні бути підготовлені і проведені у відповідності з міжнародними стандартами, в тому числі і щодо свободи ЗМІ, з рівним доступом до ЗМІ та з дотриманням свободи зібрань.
Водночас державний секретар США Гіларі Клінтон та верховний представник з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін Ештон у своїй статті до видання «Нью-Йорк Таймс» наголосили, що парламентські вибори стануть важливим показником зміцнення демократичних інституцій, адже наразі існують тривожні тенденції, що підтверджує остання проміжна доповідь місії спостерігачів ОБСЄ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України, включення з ЦВК та виборчих штабів, аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. Отже, вже на третій день ми чекаємо вас увечері приєднатися до нашого телемарафону, а поки що ситуація перед виборами і перед виборами в 2012 році і 8 років тому ці ситуації в Україні схожі, так вважає відомий чеський журналіст і політолог, перший посол Чеської Республіки в Україні Павел Маша. На його думку, роки між виборами мало змінили Україну, ще менше час позначився на добробуті її громадян. Тепер багато буде залежати від того, наскільки активно поставляться українці до виборів. А тому Павел Маша вважає, що потрібно подолати скепсис, прийти і проголосувати. З Павлом Машею розмовляли у Празі Оксана Пеленська і спершу запитали його, що, на його думку, найбільше загрожує демократичному розвитку України – корупція, чи відсутність громадянського суспільства, чи якісь інші явища він бачить. І ось що посол відповів.
Українська політика не позбулась залежності від олігархічних структур. Зараз навіть обговорюють, чи такі надійні опозиційні сили, як об'єднана опозиція чи удар, не є залежні від пана Фірташа чи від пана Ахметова. Тобто це знову ж таки рух по колу. Існують якісь закулісні гравці, які впливають на політику набагато більше, ніж мають можливість це зробити громадяни на виборах. Ніхто навіть не зробив спроби провести якесь попереднє обговорення кандидатур, тобто надати можливість громадянам, виборцям, вступити до партійної політики, в цьому випадку до опозиційної політики. Тут ми, на жаль, відносно близькі.
В тому сенсі, богужел, помірні близькі.
Як ви думаєте, чи буде Європейський Союз, незалежні правозахисні інститути в Європі і світі і надалі підтримувати демократичний розвиток України, чи після виборів Україну може чекати шлях до ізоляції такої, в якій нині знаходиться, наприклад, Білорусь?
Це поміння служита отаска такі про мене, притуже
це відносно складне запитання. Мені не видається, що режим Януковича партії регіонів можна назвати тоталітарним. Думаю, що всередині цієї владної партії існують певні тертя між окремими групами. Так виглядає, що Брюссель, Європейський Союз, не сприймає нинішню ситуацію в Україні як виразно тоталітарний режим, а швидше як недемократичний. За перебігом виборів в Україні уважно стежить ОБСЄ, а до їхньої думки Європейський Союз ставиться дуже серйозно. А ОБСЄ вже тепер зазначає, що в Україні доходить до виразних спроб фальсифікації виборів, до використання так званого адмінресурсу. Якщо це підтвердять вибори, зрозуміло, що це призведе до подальшого охолодження відносин між Європейським Союзом і Україною. З іншого боку, для Брюсселя це рішення буде дуже важким, тому що все ще стоїть проблема. Якщо закриємо двері перед Україною, чи ми тим кроком не підштовхнемо остаточно Україну в обійми Росії? Цієї можливості Брюссель усе ж хотів би уникнути.
Не бо те, то можливості би все хотів підвернути.
Що ви побажали українським громадянам напередодні виборів?
Бих українським обчанам попсав, аби...
Я побажав би українським громадянам, щоб вони знайшли в собі стимул і мотиви взяти участь у виборах, щоб перечасно не впадали в певне розчарування в тому, що їхні голоси все одно нічого не вирішують. Я бажаю українцям знайти в собі волю і подолати зрозумілий скепсис.
Учитову похопительну скепсі знайшли.
Розширене інтерв'ю з першим послом Чеської Республіки в Україні Павелом Машею читайте на сайті Радіо Свобода. Там же ви можете прочитати розширений огляд преси. Експерти в Європі вважають, що оцінки українських виборів з боку ЄС, ОБСЄ і Ради Європи будуть дуже обережні, бо на Заході бояться повороту до Росії, до митного союзу влади Януковича, котра, як виглядає, може перемогти 28 жовтня, пишуть на сторінках газет. Про це попереджає сьогодні і українська опозиція. Колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський вважає, що не можна оцінювати вибори в Україні перед їхнім завершенням. І не виключає, що в неділю 28 жовтня вони будуть не гірші від попередніх. Дочка Юлії Тимошенко Євгенія попереджає з Женеви, що Україні загрожує диктатура. Всі ці підсумки на сторінках газет читав Василь Зілгалов.
Польська Жеж Посполіта публікує матеріал оглядачів Петра Кощинського та Тетяни Серветник, які ставлять риторичне запитання, куди піде Україна після виборів, до Європи чи на Схід. Тут наводять думки експертів про впевненість партії регіонів у самостійному формуванні більшості в Новій Раді та сумніви у об'єднанні опозиційних сил після виборів 28 жовтня. Тут також наголошено, що в останні перед виборами дні президент Янукович намагався посилити передвиборні позиції своєї партії поїздкою до Москви. Експерти також кажуть, що Віктор Янукович хотів бачити, як будуть розвиватися стосунки між Києвом і Москвою у разі критики Європейського Союзу після виборів. Вже зараз можна передбачати, що критика з боку Європи буде, кажуть автори статті. Тут також звучать попередження експертів про намагання з боку влади фальшувати результати виборів 28 жовтня, про купівлю голосів провладними кандидатами. Як розмірковує газета з Варшави, зі слів дипломатів, офіційні оцінки спостерігачів на виборах в Україні від Європейського Союзу, ОБСЄ і Ради Європи будуть дуже обережні. Колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський висловлює на сторінках газети «Виборча» сподівання, що парламентські вибори в Україні у найближчу неділю не будуть гірші за попередні, та закликав не оцінювати виборчий процес до його завершення. Квашнєвський також сказав журналістам, що проблема з цими виборами в Україні може бути насамперед у зв'язку з судовими справами проти лідерів опозиції. Ця ж газета «Виборча» публікує точку зору одного з лідерів об'єднаної опозиції України Арсенія Яценюка, який попереджає, що у разі невизнання результатів виборів 28 жовтня з боку Заходу президент Янукович готовий втягнути державу в митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. На думку Яценюка, про це свідчить і нещодавній візит Віктора Януковича до Москви. Низка європейських видань цитують Євгенію Тимошенко, дочку лідера української опозиції, в ув'язненні Юлії Тимошенко, котра, як пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung, попереджає Захід про загрозу становлення диктатури в Україні внаслідок виборів 28 жовтня. Якщо демократичний світ і місії спостерігачів, сказала у Женеві Євгенія Тимошенко, не проголосять після завершення виборів, що ті не є ані вільними, ані чесними, можемо цим сприяти узаконенню української диктатури Віктора Януковича. А тоді тоді вже буде пізно, щоб врятувати українську демократію, цитує газета Євгенію Тимошенко. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Обрана виключно за партійними списками Верховна Рада не виправдала покладених на неї сподівань. Замість покращити якість законотворчої роботи, депутати змагалися у вмінні натискати одночасно на декілька кнопок для голосування за себе і за своїх колег. Що ж до депутатських бійок, то вони стали жорстокішими, хоча інколи протистояння між різними політиками та цілими політичними силами часто розігрувалося на публіку. Про це з парламентськими кореспондентами «П'ятого каналу» Ольгою Снісарчук та журналу «Український тиждень» Міланом Лелічем спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ольга, на вашу думку, чому парламент, обраний суто за партійними списками, виявився таким непопулярним? От початково, коли його обирали, то які були очікування від парламенту, сформованого на суто партійних засадах?
Звичайно, очікування були найоптимістичнішими, тому що це було щось новеньке для України, насамперед тому, що з'явилися нові поняття, такі як, наприклад, коаліція. Зараз я хочу нагадати, про це мало хто пам'ятає, цей парламент відкатився до старої конституції, і поняття коаліції в цій Верховній Раді вже не буде. Я маю на увазі ту Верховну Раду, яка буде обрана.
Більшість.
І да, це буде просто, звичайно, арифметична більшість. І, наприклад, в цьому питанні досить такими маніпулятивними виглядають зараз бажання опозиції продемонструвати, що хтось із їхніх колег не хоче підписати якусь угоду. Я хочу наголосити на тому, що ніякої угоди в цьому парламенті не потрібно. А чому така непопулярність? Тому що цей парламент мав усі шанси в найрозмаїтіших конфігураціях продемонструвати свою дієздатність. Тут було три коаліції представлено, і одна, я нагадаю, була такою, що не відбулася.
Мілене, а на вашу думку, як партійність, яка привнесла і певну дисципліну, відбилася на тому, на чому депутати мають передусім займатися, це законотворчість?
5 років пройшло, я думаю, єдине, чим точно не запам'ятається цей от парламент, це тим, чим він мав би запам'ятатися в першу чергу, це законотворчістю. Бачите, що згадують люди. Той спить, той голосує за 10, той б'ється і так далі. Ось це пам'ятають люди. Бійки тощо. Партійний парламент, він, м'яко кажучи, не сприяв законотворчості.
По-моєму, це в цьому парламенті виникло таке визначення, зневажливе прізвисько для депутатів як кнопкодави. Чи це було і раніше?
Насправді депутати так голосували і раніше, але тут питання в кількості. Раніше для депутата, який голосує, для піаніста, як ми їх називаємо у Верховній Раді, було почесно натиснути ну там за свого колегу з того боку і з того боку, тобто дві людини. А зараз між депутатами...
Піаніст – це депутат, який нажимає, натискає на багато
так,
кнопок.
Саме так. А зараз у депутатів таких, які вже мають таку відповідальну роботу натиснути, в них навіть є змагання між собою. Вони в кулуарах кажуть, а я зміг 7 місць оббігти. Тобто вони бачать в цьому якусь почесність.
Рекорди встановлюють.
Парламентська більшість під кінець скликан навчилася оптимізувати чисельність депутатів в залі. Тобто ідеальна схема розсадки шахматкою. Спеціально на вузлові точки зараз обираються такі досвідчені кнопкодави, які точно не підведуть. Та є внутрішня ієрархія, вони більше отримують гроші за те, що вони більше працюють.
Більше отримують гроші як народні депутати?
Ні, мається на увазі, ну, подяку від партії за те, що вони, на відміну від своїх колег, принаймні фізично кілька годин знаходяться в певному місці.
Цей парламент справді більше бився, ніж попередній?
Він не те, що більше бився, він жорстокіше бився.
Це була журналістка «П'ятого каналу» Ольга Снісарчук та журналіст журналу «Український тиждень» Мілан Леліч у розмові з Дмитром Шурхалом. У передачі «Ваша свобода» ви також можете дивитися відеозапис цієї розмови на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як підкуповують виборців перед виборами і чи справді в мережі ВКонтакті купують виборців.
Так, вони готові продавати свої голоси.
А вас пробували підкупити на вибори подарунками чи обіцянками, дізнаємося від вас?
Мене в житті ніхто не може підкупити. Ні на виборах, ні після виборів, ні до виборів.
До чого не продати, а?
Що? Будемо правильно голосувати.
А в Криму, де живе найбільша мусульманська громада України, починають сьогодні відзначати свято жертвоприношення Курбан-Байрам. про це і більше далі в передачі, а про ситуацію на Черкащині на виборах, про те, що голови дільничих виборчих комісій Черкаської області сьогодні отримали необхідну кількість бюлетенів. В окружних виборчих комісіях області наголошують, що до виборів вже все готово, однак обласні штаби найбільших політичних сил мають іншу думку. Про це ви почуєте у передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чи знаєте ви, що від 150 до 500 гривень за таку суму готові продати свій голос деякі користувачі соціальної мережі ВКонтакті? Свої оголошення разом із мобільними номерами телефонів вони розміщують у відкритій групі «Куплю голоси на вибори». Пропонують як і один, так і по 10-15 голосів відразу. Ситуацію вивчала кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Студентка Тетяна з Солом'янського району Києва розмістила оголошення у соціальній мережі ВКонтакті про те, що готова продати 5 голосів. У розмові з Радіо Свобода за один голос вона назвала ціну у 400 гривень. А за кого голосувати дівчині все одно.
Немає конкретного кандидата, за якого б я проголосувала. Я не бачу партій і людей, що по-справжньому можуть змінити нашу країну.
Групу «Куплю голоси на вибори» у соціальній мережі ВКонтакті створив 29-річний працівник фірми інтернет-провайдера з Маріуполя ще 7 лютого 2010 року. Спершу торгували там голосами для підвищення рейтингу сторінки користувача мережі, а не продавали голоси на виборах. Тематика оголошень на стіні групи змінювалась одразу з початку виборчої кампанії. Більшість користувачів – студенти з Києва. А проте є також мешканці Запоріжжя, Івано-Франківська, Єнакієва, Чернівців, Кривого Рогу, Одеси та інших міст України. Такі люди не бачать ефективності від своєї участі у виборах, тому й продають свій голос. Роблять вони це переважно для того, щоб задовольнити базові потреби, пояснює директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Так, вони готові продавати свої голоси, тому що, скажімо, розуміння громадянських обов'язків і якась громадянська поведінка, вони з'являються лише тоді, коли людина може забезпечити свої базові, основні потреби. Тобто це харчування, житло і там одяг для себе і для своєї сім'ї.
За словами експерта з виборчого законодавства Андрія Гусака, відповідно до чинного законодавства, купівля-продаж голосів є кримінальним злочином, що карається терміном ув'язнення на 2 роки.
Кримінальну відповідальність не тільки несе той, хто, власне, дає ці гроші, але тих, хто і продає свій голос.
За даними соціологічних досліджень Фонду демократичні ініціативи, продати свій голос за суму від 50 до 500 гривень готові 10% громадян України, а це 3 мільйони 600 тисяч людей. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Ми, звичайно, запитали перехожих Києва, чи їх пробували підкупити на вибори подарунками чи обіцянками. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода від них.
Мене в житті ніхто не може підкупити. Ні на виборах, ні після виборів, ні до виборів.
До чого не продати, а?
Треба вибрати людину, яка б керувала країною.
А ми самі продавали голос діта, ті вибори на Януковичу.
Люди, наприклад, продають голоса свої.
Може, якісь є такі випадки, поодинокі, я так думаю.
Я би не продав, але я знаю багато людей, які зроблять. І совість їх не замучить.
Та що? Будемо правильно голосувати і ще будемо дивитися, щоб такого ніде не було. Я купив, продав.
Вони думають, що як платили їм 100 рублів чи 200, вона може підписатися, це неправильно.
Є така партія УДА, там вони давали 100. Партія, яка мені хотіла дати гроші, це була партія Наталі Котовської.
Приходили отак в технікум, предлагали ребята, хто хоче, віддавали, коротше, свої паспорта, коди. Всегда ходить молва між студентами, що буде чуть більше, ніж 100 гривень, десь 200, 300, 400, навіть буде до 500 доходити.
Не треба бути запроданцями.
Якщо всі спродають, то що ми це будемо? Де ми будемо жити? На березі Дніправ чи Гіря?
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
А тепер до інших тем. Двох братів, затриманих за резонансні злочини в Новомосковську, міліція катує, одягаючи на голову протигаз і перекриваючи доступ кисню. Про це заявляють їхні родичі та адвокат. В міліції факти тортур не підтверджують, але і не спростовують. Між тим, правозахисники наголошують, що такі випадки на Дніпропетровщині не поодинокі. Але довести застосування слідчими незаконних методів дізнання дуже складно. Ситуацію досліджувала у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Ця історія розпочалась у квітні. У лісі поблизу Новомосковська на компанію відпочивальників напало троє невідомих. Після кривавої різанини у шпиталі опинилось троє молодих людей. Нападники з місця події зникли. За звинуваченням у цьому злочині міліція арештувала кількох місцевих жителів. Серед них і старшого з братів Полуєвих. Влітку, коли приблизно в тому ж районі повторився схожий злочин, взяли під варту і молодшого брата Полуєва разом із приятелем. За словами родичів затриманих, попри відсутність доказів, хлопці й досі перебувають у слідчому ізоляторі. До затриманих застосовують психологічний і фізичний тиск. Адвокат Дмитро Прудовський розказує, до молодшого з братів Віталія Полуєва його допустили лише на 5 хвилин. Хлопець встиг розказати, його катували, били та надягали протигаз, перекриваючи повітря. Він кілька разів втрачав свідомість і зрештою написав те, що вимагали – зізнання.
Я вважаю, що розслідування йде не об'єктивно, що взятим уклоном і грубо нарушається права моєго позиції.
В тому, що справа сфабрикована, впевнена і дружина Віталія Олена Полуєва. Розказує, увечір, коли стався злочин, родина святкувала річницю весілля сестри, і її чоловік був з гостями. Олена впевнена, її чоловіка заарештували, бо він намагався довести, що його раніше заарештований брат невинний.
Навіть самі протоколи написані, як будто сочинення фантастики. Любой факт, який вони нам говорять, ми його можемо опровергати, тому що цього не було.
У міліції інформацію про тортури під час слідства не підтверджують, але і не спростовують. Наразі триває перевірка, повідомив Радіо Свобода речник головного управління МВС в області Олексій Щербатов.
Проводиться перевірка, якщо факти підтвердяться, будуть прийняті відповідні міри реагування. Предварительно факти не підтверджуються.
Журналіст і правозахисник Сергій Довгаль зазначає, випадки катувань в органах міліції на Дніпропетровщині не поодинокі. Чого варта справа павлоградсько-пологівського маньяка Сергія Ткача, за злочини якого були покарані кілька невинних людей. Фізичний і психологічний тиск з боку слідства у більшості випадків складно довести, каже правозахисник.
Міліціянтів методи ці відпрацьовані. Тортури здійснюються в закритому приміщенні, в слідчих ізоляторах, тому там немає ні свідків, нікого.
Тим часом у міліції повідомили, що результати перевірки за фактами у Новомосковську стануть відомі наступного тижня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І ще одне повідомлення нашій передачі. Сьогодні в Криму, де живе найбільша мусульманська громада України, починають відзначати свято жертвоприношення Курбан-Байрам. Четвер, перший день свята, є вихідним для кримчан, які сповідують іслам, розповідає Володимир Притула.
Десятки тисяч мусульман Криму сьогодні зранку разом моляться на честь початку Курбан-Байраму. Після святкового намазу – традиційний обряд жертвопринесення тварин – корів, овець чи кіз. Його виконують на згадку про жертвопринесення Ібрагіма. Курбан-Байрам – головне і найшанованіше свято ісламу. За кримськими народними переказами, вважається, що саме в ці дні відкриваються ворота раю, а всі шайтани в пеклі заковуються в ланцюги у муфтіяті. Криму каже, що це час радості, водночас час поминання покійних. Також це дні, коли мусульмани виявляють особливу повагу до старших людей. У дні свята обов'язково треба відвідати своїх батьків, родичів старшого віку і привітати їх та принести гостинці. Насамперед дають м'ясо, принесеного в жертву барана чи іншої жертвеної тварини. Частину м'яса мусульмани роздають бідним і немічним. Тож Курбан-Байрам називають і святом жертвопринесення, і святом милосердя, коли мусульмани можуть виявити всі свої найкращі людські якості, кажуть в муфтія. Разом з тим, частина українських мусульман, які, зокрема, орієнтуються на арабські мазгаби, традицію розпочинають святкування Курбан-Байраму у п'ятницю. Як пояснив заступник муфтія мусульман Криму Аджі Айдер Ісмаїлов, причини розбіжностей полягають у принципах визначення початку місяця за місячним календарем. Основний критерій в тому, що коли місяць можна вже побачити в будь-якій частині земної кулі, то всі мусульмани мусять брати це за точку відліку. На жаль, мусульмани деяких країн чекають бажають, щоб місяць стало видно на їхній території.
На їх території,
розповів Аджі Айдер Ісмаїлов. Тим не менш, він вважає, що ці розбіжності ніяк не впливають на велич цього свята і на радість кожного з мусульман. Він також розповів, що у ці дні 89 кримчан беруть участь у хаджі до святих місць. Мусульмани вважають, що протягом життя кожен, хто сповідує іслам, якщо йому дозволяють здоров'я і фінансові можливості, має хоча б раз здійснити таке паломництво.
І це все у підсумках дня у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Зустрінемось о 21-й годині.